Asazi ukuthi uhulumende umongameli welizwe lama ministers akhe bacabangani njengoba sikhumbula ukuthi laye umongameli kwavakatshela ngwelekhinya so kasikwazi ke ngxoxisaneni zabo ukuthi basuke bajabulisana kangakanani bavumelanani kodwa ke angiboni futhi kuyinto engabe into engaze isilalise ngaphandle kwengubo ukuthi stalada sibizwe ngebizo likamnumzana Uhuru Kenyatta singabe sesithona sizihlupha ngento esingeke zajintsha akusoze kwenze sibe lempuphu ezindlini zethu njalo akwenzi umkhonomi welizwe kube ngcono futhi akulamthelela nje empilweni zabantu makhaza so asonto esingasihlupha ngayo kangako kodwa ke siyamangala ukuthi kuyini owugqugquzele ukuthi kuze kwenziwe isinqumo esinjalo sisamelinde ukuthi sizwe ukuthi kahle kahle yini imbangela yalokho
manje nxa sikhangele imbali yakobulawayo leZimbabwe jikelele uKenyatta lo ubemele aphiwe na inhlonipho efana layo nale
nxa sikhangela imbali yakobulawayo kasimboni uKenyatta ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo mhlawumbe kumbe ngabe kuthiwa nguJacob Zuma wesawelesa wakwele South Africa owayengumongameli wakwele South Africa besingazwisisa mhlawumbe ngabe kumbe ngumuntu njengomnumzana uKenneth Kaunda onguye owayeloku sebenzelana kakhulu lama zipra mhlawumbe singazwisisa kasikwazi njengoba njilo ngaphambilini ukuthi ekuxoxisaneni kwabo bavumelaneni abaphathi omongameli wabili beseKenya kuze kunxuse uKenyatta ukuthi azokuba isethekeli esikhulu esihloniphekayo kumbukiso weZimbabwe weZTF kodwa ke njengabantu wakobulawayo asikwazi ukuthi ungena ngapi kumbali yakobulawayo.